Neo episcopo servo servarum Dilectissimis fratribus et filis archiepiscopis atque suffraganae seorum. Abbatibus et monachorum congregationibus in Francia commanentibus salutem perpetua. Indicatum est nomis Filii carissimi, quod in vestris regionibus maliorum hominum perversitas creverit. Ita odres vestras in suos pravos usus redigere cupiant, qua propter ex autoritate Dei Patris omnipotentis et Filii eius, Domini nostri Iesu Christi, et Spiritus Sancti Paracliti, atque ex vice beati Petri Apostoli, nec nomen beate Mariae, Matris Domini, et per beatos angelos, apostolos, martires, confessores ac virgines. Excommunicamus eos, atque maledicimus, qui possessione servorum sancti Petri, et quicquid ad illos pertinent olunt invadunt. Sit partiorum cum datam et abirum, quos terra pro sua superbia vivos absorbuit, et cum iura proditore, qui Deum pretio vendidit.
Fiat filii eorum orfani, et uxores eorum viduem, nutantes transferatur filii eorum, et mendicent, eiciantur de habitationi,
Maledictiones ille, quas dom
civitate. Maledicti extra civitatem, maledicti in agro et in omni loco, maledicti sint in mansi instantes et sedentes, maledicti sint iacentes et ambulantes, maledicti sint dormientes et vigilantes, maledicti manducantes et castellis et in villis, maledicti in silvis et in arguis. Maledicat celaria eorum,
si autem ademen rationem noruerit venire, perche tuo anatemate feriantur ita. Ecclesiam Dei non intrent, pacem cum Christianis non habeant, nec ullam participationem faciant, corpus et sanguis.